Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Në Shqipëri, trafiku i refugjatëve sirian po zhvendoset nga kufiri jugor me Greqinë drejt kufirit juglindor shqiptar. Disa dhjetra refugjatë sirian janë bllokuar së fundi në zonën e Kapshticës. Policia e Korçës tha se arrestoi edhe një person që akuzohet për organizim të këtij trafiku. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Operacionet e fundit të policisë greke dhe të asaj shqiptare në kufirin jugor të Shqipërisë kanë zhvendosur trafikun e refugjatëve sirian drejt kufirit juglindor. Policia e Korçës tha se 10 refugjatë sirian janë bllokuar në segmentin Kapshticë-Bilish teksa u tonin me një furgon në zonën e Devollit. Burimet zyrtare të policisë shqiptare kanë pohuar se një person është arrestuar lidhur me trafikun e refugjatëve dhe akuzohet për organizim të këtij trafiku. Hetimet paraprake nga policia e Korçës flasin mbi dëshmitë të refugjatëve të bllokuar. Sipas policisë, ata kanë deklaruar se janë ndihmuar për të kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme nga Greqia në Shqipëri nga rrjetet e trafikut. Refugjatët kanë pohuar se kanë paguar shumë nga 400 deri në 500 euro për depërtimin në kufirin shqiptar. Refugjatët sirian pritet të rikthehen në Greqi në fqinje mbi bazë të marrëveshjes që policitë të dy vendeve kanë për grupet e refugjatëve që bllokohen në pikat e kalimit kufitar apo në zonat ndërkufitare. Pak ditë më parë, policia e Aninës ndërmori një operacion në shkallë të gjerë në zonën afër Shqipërisë. Grupe refugjatës ishin stacionuar për të kaluar drejt territorit shqiptar në këtë rajon, njoftuan burimet policore greke. Mjetet greke të informimit folën edhe për streh me mjete rrethanore të ngritura nga refugjatët. Policia greke tha se evakuojnë në brendësi të vendit qindra refugjatë që jetonin në kushte mjaft të vështira afër kufirit me Shqipërinë. Jo pa grupe refugjatësh depërtuar në kufirin jugor shqiptar në zonën e Gjirokastrës, ku u rrit ndjeshëm ditëve të fundit numri i refugjatëve të bllokuar. Operacioni më i fundit, sipas ekspertëve të policisë, ka zhvendosur tashmë trafikun në juglindje të vendit ku terreni është më i vështirë dhe gjatë dimrit me kushte dhe më të rënda atmosferike për refugjatët. Shqipëria përballon një trafik tranzit refugjatësh sirian të cilët deportohen nga Greqia dhe udhtojnë për Maltë të Zi dhe më pas drejt vendeve të tjera perëndimore. Trafiku ka rrezikuar rrjetet e krimit të organizuar në qytetet kufitare, rrjetet që më parë merresh me trafikun e qenieve njerëzore, i cili ka qenë mjaft i përhapur në Shqipëri. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Doganat e Shqipërisë zhvilluan një takim informues me biznesin e qarkut të Shkodrës për njohjen e tyre me procedurat e lehtësuara në pikat doganore të vendit. Sipas autoriteteve doganore, 30 orë do të shënojë edhe testimin e parë të këtyre procedurave në pikat doganore. Ndërkohë, përfaqësues të biznesit po shprehin shqetësim rreth vonesave në informimin mbi procedurat e kodit të ri doganor, i cili hyn në fuqi në fillim të janarit të vitit të ardhshëm. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Në takimin informues me biznesin e qarkut të Shkodrës, përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të doganave të Shqipërisë u shprehen për lehtësimin e procedurave në veprimtarinë e tyre. Zëvendës drejtoresha teknike e doganave të Shqipërisë, Mirela Meko, tha se fillimi i muajit dhjetor do të shërbejë si test për procedurat e lehtësuara që do të realizohen për herë të parë në doganat shqiptare.
Mendojmë që data 3 dhjetor është data ku ne do fillojmë një projekt pilot me një nga subjektet për ta zhvilluar procedurën e thjeshtuar. Dhe më pas në shkurt, duke futur dhe firmën elektronike, ne do vazhdojmë mëtej masivisht dhe marsi 2015-ës më shënon fillimin e procedurave të thjeshtuara. Kush e përfiton procedurën e thjeshtuar? Të gjithë operatorët ekonomik të cilët kanë një historik shumë të pasur lidhur me doganat, do më thonë pa penalitete, operatorët ekonomik të cilët kanë mundësinë e ambienteve dhe të infrastrukturës përfshirë këtu edhe IT-n, kanë personel të specializuar për kryerjen e këtyre procedurave.
Zëvendës drejtoresha Meko tha se miratimi i kodit të ri doganor që mbështetet mbi përvojën më të mirë të komunitetit evropian dhe që pritet të hyjë në fuqi në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm, mbështet biznesin në veprimtarinë e tij duke krijuar lehtësirat e nevojshme.
Miratimi i kodit doganor ishte një risi shumë e madhe për doganat, një kod doganor që u miratua me shumicë absolute pothuajse në kuvendin e Shqipërisë, është një kod që është në përputhje me direktivat e BE-s. Ne kemi nxjerrë her pas here udhëzime, urdhra në mënyrë që të lehtësohet puna e bizneseve, mos pengojnë për asnjë sekondë dogana.
Ndërkohë në përfundim të një takimi të zhvilluar javët e fundit mes drejtuesve të doganave, biznesit dhe dhomës amerikane të tregtisë, u shpreh shqetësimi për vonesa në informimin e biznesit mbi procedurat e kodit të ri doganor. Drejtoresha dhomës amerikane të tregtisë, Floreta Luli Faber, tha se koha e mbetur deri në janar të vitit të ardhshëm është e pamjaftueshme për informimin e duhur të biznesit.
Eksperienca e biznesit për mbi 20 vjet në Shqipëri tregon që shpesh kemi patur ligje të mira, por aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve janë shumë të rëndësishme sepse ato në fund fundit trajtojnë deri në fund mënyrën e zbatimit të ligjit. Dhe eksperiencat kanë treguar që aktet nënligjore shpesh e kanë prishur frymën pozitive të ligjit, por patjetër që fakti është që duhet të njihen edhe biznesi dhe administrata se cilat janë mënyrat e zbatimit të kodit të ri doganor, dhe përsa nuk kanë dalë këto akte nënligjore është patjetër e domosdoshme marrja tyre, hapja e diskutimeve dhe miratimi i tyre në një kohë që të lejojë të dyja palët për të qenë përgatitur. Data 1 janar është data kur fillon në fakt zbatimi i kodit të ri doganor.
Gjatë këtij viti, doganet e Shqipërisë kanë qenë në qendër të vëmendjes jo vetëm për procedurat e reformimit të tyre, por edhe rritjen e nivelit të kontrollit dhe transparencës, gjë që ka quar në rritjen e arkëtimit të ardhurave për buxhetin e shtetit shqiptar. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Autoritetet ruse i kanë kërkuar qeverisë së Maqedonisë sqarim nëse kompani maqedonase janë përfshirë në rieksportimin e mallrave ushqimore nga Bashkimi Evropian për në tregun rus. Qeveria maqedonase thot se po heton nëse dyshimet ruse kanë bazë dhe se brenda pak ditësh do të kthejë përgjigje. Ndërkohë, vetë Maqedonia eksporton kryesisht pemë dhe perime në Rusi.
Qeveria e Maqedonisë u ka kërkuar organeve hetimore dhe institucioneve përkatëse që të hetojnë nëse ka kompani të vendit që janë përfshirë në rieksportimin e mallrave nga Bashkimi Evropian drejt Rusisë. Në shkup ka zëra se ekzistojnë kompani të tilla të cilat e shfrytëzojnë mundësinë që prodhimet bujqësore nga vendet e Bashkimit Evropian t'i dërgojnë në tregun rus edhe përkundër blokadës. Në fakt janë autoritetet ruse ato të cilat kanë kërkuar zbardhjen e çështjes përmes një kërkese drejtuar autoriteteve në Shkup. Ministri i Ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë Bekim Neziri paralajmëron se do të ketë ndëshkime serioze për ato kompani nëse konfirmohet përfshirja e tyre në këtë rieksport drejt Rusisë.
Nëse këto dyshime që në këtë fazë janë ende dyshime, vërtetohet që ka një gjë të tillë për të rieksport të mallrave në Republikën Ruse, ne si qeveri kuptohet dhe të gjithë organet legislative në Republikën e Maqedonisë do të ngrem aktpadi penale për subjektet ose personat të cilet kanë marrë pjesë në këtë gjë. Në këtë fasë, do të thonë, ende vetëm janë dyshime, vlerësojmë dhe shpresojmë se për disa ditë do dimë dhe do kemi rezultate konkrete.
Nga qeveria në Shkup thonë se zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë kanë filluar kontrollet në terren, por pa bërë të ditur hollësi të tjera. Në hetim do të përfshihen doganat, Ministria e Punëve të Brendshme, Inspektoriati i Bujqësisë si dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Shërbimi i Rus për kontrollin e veterinarisë dhe atë sanitar ka kërkuar nga autoritetet maqedonase që në një afat prej një jave të dërgojnë materiale për kontroll sistemor të të gjitha prodhimeve të eksportuara si dhe konkluzione mbi originalitetin e certifikatave fitosanitare. Maqedonia duhet të vërtetoj se frutat dhe perimet që i eksporton në Rusi janë prodhime maqedonase. Për shkak të dyshimeve të reja, Maqedonisë mund t'i ndalohet eksporti i prodhimeve ushqimore në tregun rus. Këmbimi i përgjithshëm i mallrave midis Maqedonisë dhe Rusisë në gjysmën e parë të vitit ka arritur në mbi 74 milion dollar. Maqedonia kryesisht eksporton verë, rrush dhe perime. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës dhe tani ju ftojmë të ndiqni një bashkëbisedim të studiueses Albana Sala Duonç të zhvilluar në studiot tona me kolegen Keida Kostreci.
Shoqata e studimeve për lindjen e mesme këtu në Shtetet e Bashkuara po mban këtë ditë në Washington takimin e saj vjetor, ku studiuesit dhe akademikët prezantojnë punët e tyre për çështjet që kanë të bëjnë me këtë rajon. Një nga pjesëmarrësit është Albana Sala Duonç, e cila pas pothuajse një dekade punë me organizata joqeveritare në teren, në Ballkan dhe lindjen e mesme, i është kushtuar aspektit akademik të një rajoni të ndërlikuar. Albana mba në konferencë një prezantim për rolin e medjave sociale në organizimin e të rinjve në lindjen e mesme dhe rolin qytetar të të rinjve, që është njëkohësisht edhe tema e disertacionit që ajo po përgatit për doktoraturën në Universitetin e Shtetit të Washingtonit, ku dhe jep rregullisht mësim pra në këtë universitet. Albana, mirë se vjen.
Mirë se jeta.
Do fillojmë me temën tënde, po që kryesisht mbështetet tek përvoja e palestinesëve dhe do ta lidhim pak me kontekstin e përgjithshëm. Marrëdhëniet aty janë acaruar përsëri muajin e fundit dhe incidenti i fundit ishte ai në sinagogë ku vran disa persona. Por ajo që desha të pyesun në kontekstin e përvojës tënde si pjesëtare e OJQ-ve në rajon Bregun Perëndimor dhe nga puna jote akademike, cilat janë, çfarë roli kanë të rinjt dhe si e shohin ata veten në këtë kontekst të madh të lojës politike të forcave të mëdha në lindjen e mesme?
Është një pyetje shumë interesante kur thua si e shohin ata veten dhe jo si i shohin politikanët këta të rinj palestinez. Është një, sepse është një dinamike shumë fish që vepron në këtë kontekst. Nga njëra anë ju ke shumë episode të ngjashme me vrasjet në sinagogë që ju sapo përmendët që mbushin çdo ditë lajmet në lidhje me konfliktin palestino-izraelit. Por nga ana tjetër ke një grup të madh të rinj që kërkon të mendojë dhe të veprojë dhe të bëjë politikë ndryshe edhe në territoret palestineze. Nga njëra anë këta grup të rinj kërkojnë që të ndërgjegjësojnë vëmendjen ndërkombëtare në lidhje me çështjen me jetesën e tyre në kushtet e një dhune të përditshme, qoftë psikologjike, qoftë edhe fizike, izraelite. Ato kalojnë çdo ditë mes posbllokësh të panumër të izraelite, nëse flas për qytetarët e Bregut Perëndimor, atyre u duhet kalojnë një mur tetë të lartë, nëse flas për qytetarët palestinesë që jetojnë në rripin e Gazës. Nga njëra anë ata përpiqen që të ndërgjegjësojnë median internacional për situatën e tyre, por nga ana tjetër me të njëjtin pasion dhe me të njëjtin vendosmëri ato i kundërvijnë strukturave mobilizuese në vend, partive të tyre politike, flas këtu për dy partitë kryesore Fatah dhe Hamas, si dhe organizatave tradicionale që kërkojnë të mobilizojnë këta të rinj në mbrojtje të çështjes palestineze. Por për këta të rinj kjo çështje është ndryshe.
Dhe ti e përqendruar pikrisht tek faktori mobilizimit të tyre përmes media sociale dhe roli teknologjisë. Më gjërë, kjo ka qënë tem debati, diskutimin në lajme në gjithë këtyre viteve, që në fillesën e pranverës arabe, mendonë që ka luajtur një cili ishte roli dhe kur ky rol duket se u venit. Mm-hmm. Në fakt ishte roli që ra, po ishin shpresat shumë të mëdha të komunitetit ndërkombëtar ose më saktë të perëndimit tek një lëvizje e tillë që nuk u materializuan.
Pa diskutim që për mendimin tim mediat sociale luajtën një rol të pa mohushëm në mënyrën se si u zhvilluan dhe sidomos në mënyrën se si filluan protestat në vendet të ndryshme arabe. Tani, nëse politikanët i kërkojnë gjithmonë këto aktivistë të thrasin dhe të përtasin për protesta në sheshet më dha, atëherë përgjigja ime për pyetjen tuaj do jetë që jo, ndoshta ato nuk do të jenë në këto sheshe ku protestuan, por për mua pyetja që duhet bërë në një situatë të tillë është ku janë këta aktivistë sot? Dhe këta aktivistë janë pikërisht atje ku ishin para se pranvera arabe të fillonte. Këta janë të njëjtët aktivistë që i kanë braktisur strukturat mobilizuese të partive të tyre. Këta janë të njëjtët aktivistë që kanë humbur komplet besim në aftësitë e politikanëve të tyre, por edhe në një farë mase të politikanëve ndërkombëtar e kanë humbur besimin në mënyrën se si ata prezantohen dhe kanë humbur edhe kurajën për t'i konfrontuar drejt për drejt shtetin dhe gjithë strukturat e tjera tradicionale që janë në vend. Dhe këto janë drejtuar rrugëve të këtyre mediave sociale, në cilat ndërgjegjësohen, por edhe eksperimentojnë me mënyra të reja të angazhimit politik dhe me lëvizje komplet të ndryshme sociale nga ato që janë akoma në fuqi sot.
Por duke pasur pra sysh pra këtë lloj, si thuash, lënje më njanë të këtij grupi dhe faktit që zhvillimet politike kanë treguar që disa eksperimenti me demokracinë nga pikpamja perëndimore e shumë prej këtyre vendeve, përfshirë Egjiptin, Libin apo Sirin, ndoshta një përjashtim Tunizia, siç e përmendëm pak më parë me zgjedhjet presidenciale, pra një rreze shpresë. Atëherë, si mund bëhet ripërfshirja e këtij grupi dhe a ka më rol për të luajtur në të ardhmen? Pra si mendon se do do rikthehet shpresa, si të thuash, e këtij grupi demografik në këto vende?
Unë mendoj se kjo pyetje është një pyetje që u duhet bërë politikanëve të sotëm në këto vende, strukturave mobilizuese që janë ende në fuqi në këto vende. Këto politikanë dhe këto njerëz që sot po në një farë mënyrë janë të zhgënjur me këta aktivistë që ishin kaq aktiv në gjatë pranverës arabe dhe papritmas e pakujtuar u zhdukën, duhet pyesin një herë dhe të thonë jo vetëm se ç'ndodhi me strukturë me këto mobilizimet e mundësuara nëpërmjet internetit, por edhe të pyesin se ç'po ndodh me strukturat e tyre mobilizuese, dhe pse ato nuk janë në gjendje të përfshijnë këta të rinj që kërkojnë të mendojnë dhe të bëjnë politikë ndryshe. Këta politikanë duhet të mendojnë jo vetëm se si ti shpjegojnë demokracinë këtyre të rinjve aktivist, por të tregojnë një nivel demokratik duke i përfshirë këta të rinj në vendimarrje dhe në aktivitet politik për çështje jo vetëm që janë i që interesojnë politikanëve, por për çështje që u interesojnë dhe këta të rinj aktivist janë të pasionuar për të marrë pjesë në politikë.
Po, Albana, her pas herë në Universitetin e Washingtonit, ti jep dhe një leksion që ka lidhje me Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Ndërkohë, nga përvoja jote në të dy rajonet, edhe në Ballkan, edhe në vendet e lindjes mesme, ka dhe ndryshime. Cilat janë këto ngjashmëri dhe ndryshime bazuar tek vëzhgimet e tua?
Sigurisht që ka shumë ngjashmëri dhe ka edhe shumë ndryshime. Ndryshimet po fillojnë nga to, sigurisht që vendet e lindjes mesme janë dhe qytetarët e lindjes mesme jetojnë në një kontekst krejt tjetër historik dhe këto krijojnë risi dhe karakteristika krejt veçanta për mënyrën se si këto shoqëri jetojnë dhe bëjnë politik. Një shembull këtu është Islami politik, një tjetër rrymë politike që e sundon në mënyrë të përhershme politikat arabe në rajon. Kjo është pra një veçanti e këtyre e vendeve dhe këtyre shoqërive. Por besoj se është e qartë nga ajo çka thash, që për mua si Albana një e ngjashme që unë ndjeva edhe e përjetova vetë gjatë punës ime 8 vjeçare në vende ndryshme të lindjes mesme, ishte fakti që këta të rinj kanë humbur besimin në aftësitë e qeverive të tyre. Dhe
Albana, të falenderoj për mendimet e tua, për pikpamjet e tua.
Faleminderit.
Mbrojtja e pyjeve në botë nxitet si një mënyrë për të paksuar efektin serr që krijohet nga lëshimi i gazeve. Pyjet grumbullojnë masa të mëdha karboni, si në pemë ashtu edhe në tokë, gjë që ndihmon në zbutjen e ndryshimeve klimatike, por disa hulumtues thonë se vetëm mbrojtja e pyjeve nuk do ta ulë ndjeshëm dotjen.
Për llogaritet se pyjet mund të parandalojnë hyrjen e 77 miliard ton dioksid karboni në atmosferë deri në vitin 2100. Ulumtuesi Alexander Pop thot se mbrojtja e pyjeve për të zbutur ndryshimet klimatike është padyshim e vlefshme. Avoiding deforestation in general is a very important aspect. Mënjanimi i shpullzimit në përgjithësi është një aspekt shumë i rëndësishëm jo vetëm kur flitet për mënjanimin e ndotjes, por edhe në rastin e ruajtjes së biodiversitetit apo aspekteve klimatike. Zoti Pop punon pranë Institutit Potsdam për kërkime mbi faktorët që çojnë në ndryshime klimatike. Ai thotë se ndërsa parandalimi i shpullzimeve ka ndikime pozitive, vetëm kjo nuk mjafton. Vërtet reduktohen ndotjet, por ajo që vërejmë është se tani kemi ndotje të tjera që ndodhin si rezultati efektit të rrjedhjes apo zhvendosjes. Me fjalë të tjera, ruajtja e pyjeve nënkupton se pjesë të tjera të tokës mund të përdoren për rritjen e drithrave. Zoti Pop thot se kjo do të çonte në humbje mjedisore.
Loss of non-forest ecosystems that also have a high carbon content.
Humbje e ekosistemeve jo pyjore që po ashtu kanë përbërje të lartë karboni në tokë dhe bimësi si këneta, për shembull në Afrikë, apo kullotat që gjithashtu kanë përmbajtje të lartë biodiversiteti. Përmbajtje e lartë biodiversiteti nënkupton një florë të pasur bimore dhe shtazore. Negociatat aktuale për ndryshimet klimatike përfshin atë që quhet REED, ose paksim dotje nga shpyllëzimet dhe degradimi. Por Zoti Pop thot se kjo përqendrohet vetëm tek mbrojtja e pyjeve. Ai thot se përfitimet më të mëdha për paksimin e ndryshimeve klimatike mund të arrijen përmes ruajtjes së pyjeve dhe tokave të tjera me përmbajtje të lartë karboni.
We did big computer simulations and we looked at three different potential.
Zhvilluam një stimul kompjuterik për të krahasuar tre skenar të ndryshëm të përdorimit të tokave. Skenari i parë është pa marr ndonjë mas ndaj pyjeve dhe tokave që ruajnë të depozituar karbonin. I dyti parashikon vetëm mbrojtjen e pyjeve dhe i treti, më gjithë përfshirës, parashikon ruajtjen e gjithë tokës që ka përmbajtje të lartë karboni. Modeli gjithë përfshirës nxori përfitimet më të mira dhe mbrojti biodiversitetin, por nëse një masë e madhe toke mbrohet, si mund të shtohen prodhimet bujqësore për ushqimin e popullatës globale në rritje? Zoti Pop thot se një mënyrë është shtimi i rendimentit në fermat ekzistuese. Në Afrikën nënsariane ka mundësi më të mëdha për rendiment më të lartë se sa ndodhe aktualisht dhe kështu mundësi më të mëdha prodhimi bujqësor. Në sektor rendimente të mundshme mund të arrijen, krahasuar me ato që aktualisht arrijen sot dhe përmirësohet menaxhimi i fermave, kjo do të çonte në një vlerë të shtuar kur flitet për paksimin e tokës bujqësore dhe shtimin e prodhimit. Tjetër mënyrë për të plotësuar nevojat ushqimore të së ardhmes, thot ai, është përmes uljes së humbjeve në prodhimet bujqësore. Ka shumë humbje gjatë korjeve dhe mungesave të magazinimit dhe transportit, po ashtu studime tregojnë se ushqime me vlerë prej miliarda dollarësh keq përdoren çdo vit në vendet në zhvillim. Për shembull, Këshilli i Mbrojtjes për Burimet Natyrore për llogaritë se 40% e ushqimeve në Shtetet e Bashkuara nuk konsumohen, e barabart kjo me 165 miliard dollar në vit. Studimi thot se ushqimet kalbe në plera duke shtuar kështu gazet të tjera që shkaktojnë efektin serë. Prodhimet blektorale në vendet në zhvillim, thot ai, po ashtu kërkojnë burime të shumta dhe nga kjo krijohen sasi e madhe gazi metani. Zoti Pop thot se nëse kërkesa për prodhimet bujqësore ulet përmes zvoglimit të humbjeve dhe shtimit të rendimentit, atëherë do të ketë kërkesa më të pakta për përdorimin e tokave. Duke patur parasysh mungesën e përparimeve në negociatat për ndryshimet klimatike, ulumtuesi Pop dhe kolegët e tij dyshojnë se qasja e tyre gjithëpërfshirëse do të vihet në zbatim tani. Ata thonë se një qasje më e arritshme mund të jetë për mbrojtjen e zonave jo pyjore që mund të ruajnë sasi të mëdha karboni dhe kanë biodiversitet të mirë.
Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Më shumë se 4 vite më parë, pas thuajse 50 vjet sundimi ushtarak, Birmania u fut në rrugën drejt demokracisë. Një qeveri e re e zgjedhur kryesisht nga radhët e popullsisë civile mori drejtimin e vendit në pranverën e vitit 2011 dhe gradualisht filloi të ndërmarr hapa të rëndësishëm drejt reformave të rëndësishme sociale, politike dhe ekonomike. Në nëntor të vitit 2012, Barack Obama u bë presidenti i parë amerikan në detyrë që vizitoi Birmaninë. Ai e kujtoi të vizitë gjatë një konference shtypi me politikanën birmaneze dhe ecën pro-demokracisë Aung San Suu Kyi në shtypinë e saj në Yangon. Gjatë dy viteve të fundit janë bërë ndryshime të rëndësishme. Ekonomia ka filluar të rritet, të burgosit politik janë liruar, ka shumë organe shtypi dhe fëmijët janë liruar nga ushtria. Këto janë ndryshime të rëndësishme që kanë ofruar shanse më të mëdha për popullin e Birmanisë, tha presidenti Obama, por është e qarë se sa shumë punë mbetet për të bërë dhe se zgjedhjet e vështira ende mbeten përpara. Procesi i reformave nuk është i përfunduar apo i pakthyeshëm, por shumë përparimet nuk kanë ardhur aq shpejt sa duhet. Njerëzit duhet të ndjehen të sigurt në shtëpitë e tyre dhe jo të bëhen subjekti i ngacmimeve arbitrare nga autoritetet apo individë që veprojnë pa undërshkuar. Njerëzit kanë nevojë të fuqizohen për të ndjekur ëndrat e tyre, ndërsa Birmania përgatitet për zgjedhje të rëndësishme kombëtare vitin që vjen, do të ishte rëndësishme që të sigurohen të gjithë se popullsia e vendit të marrë pjesë në ndërtimin e së armës së Birmanisë. Tani, Birmania ka nevojë të ndërmarrë hapa të tjera të rëndësishme në rrugën drejt demokracisë. Këtu përfshihet forcimi i zbatimit të ligjit, ndryshimet e vazhdueshme kushtetore për ta çuar Birmaninë drejt një qeverie më civile, uljen e tensioneve sektare mes grupeve të ndryshme në vend dhe një fund e diskriminimit, ofrimi i sigurisë më të madhe dhe shansave ekonomike për popullin birmanez dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Dy vite më parë, presidenti Obama premtoi se nëse Birmania vazhdon të përparojë drejt demokracisë, Shtetet Bashkuara do të ndihmojnë për ta siguruar suksesin e atij vendi. Ne kemi mbajtur premtimin, tha presidenti Obama. Shtetet Bashkuara duan të përsërisin përkushtimin për mbështetje më të madhe dhe miqësi në këmbim të vazhdimit të reformave atje.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, dhe tani ju ftojmë të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 24 nëntor 1963 u vra Lee Harvey Oswald, personi akuzuar për vrasjen e presidentit John Kennedy. Policia e Dallasit në shtetin Texas po e shoqëronte Oswaldin në ndërtesën e policisë për ta çuar atë në një burg më të sigurt, kur Jack Ruby, drejtor i një klubi nate, doli nga rradhët e turmës së gazetarëve dhe fotoreporterëve dhe e vrau Oswaldin. Miliona amerikanë ishin dëshmitar të vrasjes së Oswaldit nga Ruby gjatë transmetimit direkt me televizion. Oswaldin e quan në të njëjtën dhomë të urgjencës në spital ku dy ditë më parë kishte vdekur presidenti Kennedy, por ai vdiq brenda 2 orësh. Jack Ruby u gjykua për vrasjen e Oswaldit dhe u dënua me vdekje, por ai vdiq nga kanceri para ekzekutimit të tij. Vrasja e Oswaldit nga Ruby dhe vetë vdekja e Rubyt shkaktuan spekulime të cilat nuk provuan asnjëherë se Ruby ishte pjesë e një komploti për vrasjen e presidentit Kennedy. Më 24 nëntor 1832, Kongresi i Shtetit Karolinës së Jugut shfuqizoi taksat federale ndaj pambukut, që dikur kishte qenë kultura kryesore e këtij shteti. Ky ishte një shembull konkret i të ashtu quajturit ligj shfuqizues, që do të thoshte se shtetet veçanta kishin të drejtën të mos përfillnin ligje federale me të cilat nuk ishin dakord. Ligjvënësit e Karolinës së Jugut thanë se taksa federale ndaj pambukut do të shkaktonte falimentimin e shumë fermerëve. Tre javë më pas, presidenti Andrew Jackson, i cili edhe vetë ishte nga shtetet e Jugut amerikan, tha se nëse Karolina e Jugut nuk e përfillte këtë ligj, ai do të dërgonte atje trupa për mbledhjen e taksave, për të arrestuar udhëheqësit e televizjes për shfuqizimin e ligjit, dhe nëse ishte nevojshme, ti ekzekutonin ata me varje nën akuzat për tradhti.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë transmetimin për sot. Për më tej ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikës.com. Ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.